Ingin cerita tentang kantor dan kerjaan? Tenang, ada
Cuka Curhat Kantoran.
Kabar yang berguna seputar karir di sini di
Cuka Curhat Kantoran.
Hari ini di Cuka Curhat Kantoran, gimana caranya menjual diri secara positif di kantor tanpa bikin nek?
Indonesia tuh kan ada ilmu padi ya. Sebenarnya I'm Remarkable ini agak bertentangan dengan ilmu padi sebenarnya.
Iya ya.
Tapi bukan berarti fully bertentangan ya. Nggak apa-apa kita rendah hati, iya. Tapi jangan rendah diri gitu.
Juga ada curhatan mengenai dilema side job.
Jangan sampai conflict of interest.
Aturan main di kantor tuh kan ada istilahnya ethic and compliance gitu kan.
Halo, selamat datang di Cuka Curhat Kantoran. Kita akan curhat-curhatan, kita berbagi cerita yang membangun soal dunia kantoran, pekerjaan, karir, profesi juga semua dramanya bersama dengan saya Prita Laura dan teman saya di sini.
Hai, aku masih Prita Laura dan Marlin Siaan juga di sini. Kita masih bahas terus soal curhat kantoran dari kamu-kamu semua, tapi kali ini kita ada sesuatu yang berbeda. Berbedanya apa ya?
Di tahun yang baru ini kita pingin memperlengkapi teman-teman semua dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai bagaimana kita menjual diri dengan baik. Karena sekarang ini kan orang tuh pada susah banget cari kerja dan pekerjaan itu tuh sedikit sekarang. Jadi kita harus bisa menjual diri sedemikian rupa agar kita masih dipertahankan di kantor, agar kita bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, kita mau fokus ke sana nih.
Jadi kita kayak beberapa episode ke depan kamu harus standby karena kita akan membahas berbagai hal terkait dengan bagaimana mempromosikan diri kita di internal atau mungkin gimana caranya kita mempromosikan diri kita di eksternal, di luar ketika kita mencari pekerjaan dan cara-cara lain yang kita bisa kasih tips and insight untuk kamu semua untuk bisa sukses di tahun 2021 dari sisi kerjaan kamu atau karir kamu.
Ya, namun sebelum kita pergi ke sana yuk soal menjual-menjual diri, kita mesti masuk dulu dong ke andalan kita nih, drakor alias drama Korea.
Kok drama Korea?
Drama kantoran.
Ada sesuatu yang beda nih, drakor kita munculkan dulu.
Karena ternyata drama kantoran kita nih banyak gitu yang menantikannya. Nah, karena udah ada satu email nih udah masuk ke kita nih. Gue bacain langsung ya.
Langsung bacain aja deh emailnya nih.
Oke, halo Kak Marlin dan Kak Prita. Saya kerja di sebuah kantor advertising di Jakarta dan kebetulan saya juga bekerja sebagai desainer. Saya mau curhat Kak, etis gak sih kalau saya mengambil side job di luar kantor yang kebetulan servisnya sama dengan apa yang saya kerjakan di kantor? Kalau dari waktu saya memang biasa sih Kak mengerjakan di luar office hour kantor saya. Tapi ya kadang kepikiran juga ini bener gak sih? Biasanya saya di kantor membuat digital ads atau desain medsos dan lainnya. Tapi saya ambil side job juga yang serupa. Bukan ke kompetitor sih pastinya. Kadang penghasilan dari side job lebih besar dibandingkan gaji bulanan soalnya Kak, karena kan saya butuh untuk cicilan rumah, butuh bayar sekolah anak dan lain-lain lagi. Mohon tanggapannya dong Kak. Nah, gimana tuh? Yut.
Aku mau nanggapin tapi aku gimana ya. Sebenarnya sih sah-sah aja kalau mau punya side job, tapi mesti dilihat-lihat dulu kali ya, karena kan balik lagi ke peraturan yang ada di kantor gitu loh. Kalau misalnya kamu lihat dulu, kamu cek dulu kontrak kamu, terus mungkin aturan main di kantor itu kan ada istilahnya ethic and compliance gitu kan. Dilihat aja apakah kita diperbolehkan untuk melakukan side job tadi gitu. Apalagi kalau side jobnya masih di ranah industri yang sama atau pekerjaan yang sama, itu biasanya sih gak boleh. Dan itu kan menyangkut integritas ya gitu. Nanti malah dianggap ada case conflict of interest gitu loh. Jadi mestinya sih jangan dulu ya. Gimana kalau menurut Prita?
Kalau gue sih berdasarkan pengalaman gue ya, banyak kantor-kantor yang membolehkan untuk side job. Nah, kita mesti ngecek dulu sampai sejauh mana kita boleh side jobnya. Pasti semuanya aturannya adalah jangan sampai conflict of interest, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai itu mengganggu pekerjaan utama kita. Kalau gue sih saranin bagaimanapun kita jangan sampai mengganggu pekerjaan utama kita. Jadi kita harus melakukannya di luar
kita setelah kita selesai menyelesaikan pekerjaan utama kita. Terus kemudian yang kedua ya, gimana caranya supaya minta izin sama bos begitu ya, supaya kita bisa side job. Kalau gue sih, gue akan open aja dan gue akan ngomong apa adanya gitu, bahwa side job ini akan menambah value gue, akan memberi manfaat akan keberadaan gue di kantor ini. Jadi misalnya contohnya, iya, jadi gue bilang dengan side job ini gue akan belajar ini, gue akan jadi networking soal ini yang ujung-ujungnya akan manfaat buat kantor. Jadi you don't have to pay me untuk mendapatkan nilai tambah buat kantor ini. Nah itu biasanya nego gue supaya gue masih bisa kemudian side job. Dan memang benar, gue akan menambah network gue menambah skill gue, menambah pengetahuan gue yang ujung-ujungnya akan bermanfaat buat kantor juga. Jadi akhirnya,
jadi menambah value diri kita ya.
Iya, jadi kantor gue malah akhirnya seneng gitu, karena dia punya karyawan yang bukan cuma kerja kerjain sebatas scope kantor aja, tapi di luar itu dan ternyata memberikan manfaat buat kantor gitu. Caranya, triknya.
Iya. Atau nih gue ada juga ide sih, misalnya nih ya, kalau misalnya kita punya keahlian tadi desain kan, desain, dia jago desain grafis, mungkin bisa juga cari side jobnya yang di luar dari industrinya dia yang dia kerjakan sekarang, tapi melengkapi gitu. Kayak contohnya misalnya gini, dia suka, selain itu kesukaan yang dia lain apa, misalnya dia suka masak, dia bisnis makanan, bikin kue bolu misalnya, tapi dia bikin packagingnya desainnya keren, itu kan kayak andalannya dia kan, pasti dia jago desain, jadi orang juga punya, dia punya nilai plus terhadap side job yang dia kerjakan gitu. Jadi dia masih punya dapat tambahan uang atau sampingan yang membuat dia punya masukan baru gitu. Iya. Kan mungkin enggak mengganggu kantor tapi juga bisa mengembangkan kemampuan atau value kita tadi kan gitu loh.
Iya, dan yang paling penting adalah lo cari side job yang bisa menambah value lo, menambah portfolio lo. Jadi ketika CV lo tuh akan jauh lebih bagus, akan lebih banyak experience dan skill-nya dibanding lo hanya kerja office hour aja gitu. Jadi jangan sampai capeknya lo kerja ekstra di luar jam kantor itu cuma hanya untuk ukuran uang aja, tapi bagaimana supaya itu jadi investasi juga gitu.
Dan bagaimana supaya itu memotivasi lo lebih baik lagi bekerja gitu kan. Jadi side job is okay, kesimpulannya gitu ya, side job is okay tapi selama memotivasi dan menambah value kita juga.
Dan lihat juga sama aturan kantor ya.
Yes.
Masih boleh apa enggak. Semoga manfaat ya dan terjawab curhatannya.
Sip deh.
Ya itu dia dakor kita hari ini, dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal yang lain karena topik kita yang kali ini bakal seru banget. Kita akan bicara soal bagaimana menjual diri. Menjual diri. Beneran loh, kita semua
seru ya kesannya.
Iya, kita semua tuh menjual diri loh untuk bagaimana kita mempresentasikan diri kita di pekerjaan biar kemudian naik karirnya, terus kemudian biar kepake sama orang gitu kan. Apalagi kalau freelancer bisa harus menjual diri kan. Tapi
iya,
gimana
dong
caranya supaya jual diri tapi enggak bikin enek gitu kan. Ada ya orang yang jual diri tuh apa sih, too much gitu,
iya,
enek gitu.
Atau kadang-kadang kesannya tuh dia tuh kok kayaknya charmuk banget ya. Kok ini banget lebay gitu kan. Ada juga kan yang kayak kesannya lebay banget. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menonjolkan diri kita dengan cara cantik gitu. Nah, cara cantik ini nih yang perlu kita pelajarin. Kebetulan nih ya, ada temen gue nih yang kita datangkan langsung jauh-jauh dari Tokyo. Wah, dia ini sudah berkarir selama hampir 10 tahun, 9 tahun sih ya, di Google. Dan sudah 5 tahun ini dia ditempatkan di Google Jepang. Jadi gak main-main ini sama si Jeng Anna Maureta Sumarmo. Dia adalah Head of Google Play Retail and Payment Activation di wilayah Southeast Asia dan Australia. Gila kan?
Wow.
Berat ya kalau ditanya ya retailnya apa, role-nya ya.
Kita kayak bakal belajar banyak deh hari ini ya. Sayang banget deh kalau sampai ada yang berhenti di tengah-tengah gitu ya. Sayang, benar deh.
Jangan.
Karena Anna ini aku dengar juga mentor juga ya Yud ya.
Iya, dia tuh mentor untuk karyawan di internal Google untuk melatih gimana caranya ya bisa menjual diri, bisa merepresentasikan diri biar dipandang sebagai seorang yang memang employee yang remarkable gitu loh. Gimana ya, nanti kita tanya lebih detailnya sama Anna kayaknya. Ana tuh yang jago untuk bikin biar diri kita tuh gak berkesan bragging anyway gitu loh.
Iya, penting
kita
gitu.
Kita panggil aja deh. Panggil aja ya Ananya. Ana,
hai.
Sudah ada bersama kita sekarang.
Ana. Hai, Ana.
Halo Yud.
Lagi lockdown kah di Jepang?
Iya, lagi lockdown sampai awal Februari. Sekarang kita cuma boleh keluar malam sampai jam 8 malam.
Yeay, jadinya bisa bikin podcast dia sama kita. Berkah pandemi ya.
Jadinya di rumah aja.
Iya. Ini bocoran Ana selama pandemi luar biasa loh. Skillnya bertambah, dia bisa sekarang masak, jago bikin kue. Aduh, aduh, luar biasa.
Daripada bengong ya.
Iya ya. Oke, okay, tapi pengen ngobrol-ngobrol sama Ana mengenai program-program yang Ana jalankan di Google nih ya. Terutama di program I'm Remarkable, terus juga Coffee Club. Itu kan kayaknya dirimu tuh banyak tuh ngebahas mengenai melatih karyawan-karyawan Google untuk bisa menjual diri gitu kan ya. Istilahnya menjual diri gak sih? Apa sih nah istilahnya nak? Coba dijelasin, ceritain.
Istilahnya ya sebenarnya istilahnya memang kalau diartikan ke bahasa Indonesia menjual diri, cuma kesannya negatif kadang kalau menjual diri ya. Jadi kalau di kita pakai bahasa Inggris bilangnya self promotion.
Nah,
sebenarnya artinya sama kalau diartiin benar-benar menjual diri, cuma kayak quote on quote gitu. Jadi intinya sih gimana kita bisa mempromosikan diri kita, menunjukkan ke orang lain bahwa kita tuh valuable loh, bahwa kita tuh bawa additional value buat tim kita gitu.
Caranya gimana sih nak supaya bisa kita menyampaikan hal itu? Karena kan gini ya nak ya, kita kalau menyampaikan itu apalagi di culture-nya Indonesia, seringkali culture Indonesia tuh menganggap apa sih kamu kok kurang humble
carmuk,
sih
ya?
Menunjuk diri banget, carmuk banget gitu. Sementara kan itu diperlukan di dunia kerja gitu ya. Nah gimana ya caranya ya nak ya?
Jadi itu kemarin aku setiap bawain I'm Remarkable Workshop. Jadi I'm Remarkable Workshop itu sebenarnya kayak workshop untuk bantuin perempuan biar dia bisa percaya diri dan dia bisa bisa menjual diri. Jadi Indonesia tuh kan ada ilmu padi ya. Sebenarnya I'm Remarkable ini agak bertentangan dengan ilmu padi sebenarnya.
Iya, ya.
Tapi bukan berarti fully bertentangan ya. Enggak apa-apa kita rendah hati, iya. Tapi jangan rendah diri gitu. Jadi untuk menjual diri itu yang pertama kita harus fokus on facts. Jadi fokus ke data, fokus ke fakta. Jadi kalau di I'm Remarkable Workshop dibilangnya it's not bragging if it's based on facts. Jadi intinya itu kalau ada datanya kita tuh nggak nyombong kok gitu, ada buktinya kok gitu. Masalahnya perempuan itu, kalau aku kemarin juga habis ngambil data dari Harvard Business Review, perempuan itu cenderung tidak menjual diri dibandingkan kolega prianya. Iya, perempuan tuh yang aduh, pekerjaan gue belum 100% achieve nih, ntar aja deh, masih 80%. Cowok, 75% juga yang, hey, I already achieve, I'm gonna achieve 100%, gitu. Tapi kalau perempuan, sampai dia mencapai 99,99%, baru dia mau ngomong, gitu.
Iya sih.
Yang kedua itu, again, tadi ingatkan buat rendah hati ya. Rendah hati itu artinya, kita tuh sukses bukan karena diri kita sendiri. Jadi give credits when credits is due. Jadi selalu ngasih kasih ke orang lain yang oh iya saya itu bisa mencapai ini karena dibantuin kalian kok gitu. Jadi itu tetap nyombongin diri tapi jujur juga bahwa pekerjaan yang kita atau hasil yang kita dapat itu bukan hasil kerja kita sendiri tapi juga ada orang di belakang yang membantu kita. Jadi dua itu sih intinya, fokus sama data, terus ingat untuk rendah hati dan give credits when credits is due gitu.
Kasih contoh dong nah, misalnya gimana misalnya supaya kita bisa dapat gambaran jelasnya cara menjual diri yang nggak bikin, ya tadi kamu bilang jangan bragging dan juga yang paling penting sih ya nggak bikin atasan kita malah jadi enek gitu.
Jadi contohnya kayak kemarin kan aku habis dapat award citizenship award di Google Jepang. Kan bangga banget dong, pengen dong nyombongin soal itu gitu karena nggak banyak loh yang dapat award ini gitu. Cara aku nyampeinnya itu yang jadi semua orang kan congratulates bahwa hey Ana, congratulations on the award gitu. Tapi aku bilangnya gini, ya ini aku mencapai ini karena my director is my sponsor. Dia ngasih aku ruang waktu untuk bergerak untuk do other stuff yang aku passionate gitu. At the same time my team juga bantuin karena segala macam DEI activities. DEI itu diversity, equity, and inclusion yang aku lakuin di Google Jepang itu dibantu sama tim. Kalau dibikin framework, jadi frameworknya adalah suksesnya apa, terus say thank you ke orang yang bantuin sukses kita.
Jadi kita tuh mesti itu ya Naya, kayak kita juga harus menyiapkan semacam narasi. Jadi kita menceritakan kesuksesan kita, tapi dengan data-data tadi dan supporter-supporter tadi. Intinya gitu kali ya.
Iya. Jadi kalau aku mentoring ke di Google itu dibilangin kita harus persiapin network kita. Networknya kita itu ada 3. Jadi sponsor, kita sebagai sponsor. Sponsor itu biasanya bos kita. Bos kita atau director kita skip level kalau di Google bilangnya. Jadi misalnya kayak aku punya manager tapi ada director, ada global director. Jadi itu namanya project sponsor. Terus ada mentor. Mentor kita itu orang di luar organisasi kita. Karena biasanya mentor itu akan ngasih point of view baru gitu. Kalau kita nanyanya cuma ke director kita atau ke manager kita, mereka udah biasa ngadepin masalah kita gitu. Tapi kalau kita nanya ke orang lain dari fungsional yang berbeda, mungkin dia ngasih fresh ideas kan. Jadi kita harus punya mentor. Terus yang ketiga itu partners. Partners itu siapa sih cross-functional team yang bisa ngebantuin kita. Jadi caranya aku biasanya kalau sama tim aku sendiri itu 6 bulan sebelum performance review. Jadi mungkin Yud yang dulu di Google familiar dengan performance review. Itu dari 6 bulan sebelum performance review aku udah bikin strategi nih sama tim aku. Karena kan my team success is my success kan. Jadi kita udah mulai kayak bikin mapping. Ini projectnya yang bakal dikerjain. Project ini I'm willing to be your sponsor, but you need to find a mentor yang bisa ngebantuin gimana nge-build strateginya. Jadi itu udah mulai di mapping dari awal. Jadi begitu 6 bulan sebelum performance review, mereka tim kita tahu gimana navigate. Oh, harus mulai bikin network nih dari sekarang. Harus mulai reach out ke orang yang bisa ngebantuin pave my way to success gitu. Ini suami aku yang bilang ya, dia bilang, nah dulu pemalu banget nggak mau nanya, suka kayak aduh nanti kalau gue nanya ini that's a stupid questions. Terus my husband said just ask, asking is free. You never know what people will give you if you don't ask gitu kan. Jadi sekarang mah kalau ada apa juga udah mulai kepedean aja, nanya aja gitu.
Nah, Nak, kalau misalnya ini ya, ini kan kalau kita bicara buat teman-teman pendengarnya Cuka, ini banyak yang baru first entry gitu ya, baru mulai kerja, baru awal-awal kerja. Nah, kalau kita bicara soal mempromosikan diri kan bisa dibilang barangnya masih belum banyak nih. Ya, gitu, barangnya masih belum bisa banyak untuk kita menjual dirinya. Bagaimana tipsnya nih, Nak?
Caranya tunjukin bahwa kita tuh punya problem solving ability. Jadi bagaimana mereka bisa datang ke bos nggak cuma bawa problem tapi bawa solution. Ini gara-garanya my manager told me kayak don't come to me with only problems Anna, come to me with a solution. Itu yang kita expect memang dari tim kita kan gitu. Jadi ingat waktu itu ada ada all hands istilahnya sama director, yeah, sama VP gitu. Mereka bilang tidak banyak karyawan itu yang menanyakan why we are making this decision. Aku sekarang suka nge-challenge tim aku, ask me why. Karena hitungannya di Google tuh kan sebenarnya kayak startup ya, setiap organisasi kecil-kecil tuh sebenarnya kayak startup. Jadi kayak setiap masuk ke role baru tuh kayak baru mulai kerja lagi gitu. Dan itu boleh nanya, kita boleh nanya ke atasan kita. Kenapa ya perusahaan ini fokusnya untuk misalnya user acquisition misalnya kayak gitu. Kenapa bukan fokus ke drive revenue gitu. Jadi kayak gitu sebagai tim, sebagai yang baru mulai kerja ini jadi tahu arahan company-nya mau kemana sih gitu. Itu kan pertama yang problem solving. Yang kedua itu tunjukin kita tuh punya ability untuk fokus. Dibilangnya kerjaan tuh pasti ada terus deh tiap hari. Pasti ada terus. Biasanya kan kalau tim kita suka bilang, aduh kerjaan banyak banget, gak habis-habis. Ini gimana ya, kayak yang I need more than 24 hours a day atau I need more than 8 working hours gitu. Tapi kalau orang yang kerja itu bukan hard worker tapi smart worker kan. Working smart versus working hard gitu. Jadi tunjukin bahwa kita tuh bisa working smart gitu. Jadi intinya gimana kita bisa ruthlessly prioritize. Prioritaskan mana yang bisa menurut kita sebagai junior juga harus bisa nunjukin ke bos bahwa I think this will bring more impact than doing this gitu. Jadi tunjukin bahwa oh, project ini lebih ada impact-nya loh daripada ngejalanin ini gitu.
Anak kan juga sebagai atasan juga kan ya. Jadi akan terkesan kepada mereka yang memberikan solusi ya dan punya daya kritis ya, bukan hanya sekedar yes man aja. Itu cara menjual dirinya ya.
Iya, karena kan kalau kita cuma yes man aja atau cuma diem aja, itu tuh kalau my mentor bilangnya kalau cuma iya aja atau cuma diem aja, it shows that either you don't care or you don't get it. Kalau kita bilang bahwa kita kasih pandangan lain atau kita kasih solusi atau ide kita, itu nunjukin bahwa kita itu sebenarnya care sama perusahaan ini gitu. Yang terakhir sih tadi kan problem solving ability, terus ability to focus sama people skills. Jadi gimana kita bisa bikin network. Kalau di Google itu dibilangnya your success will depend on yourself. Gak ada manager yang bilang oh lo harus ngerjain ini, lo harus ini, nggak ada yang bilangin kayak gitu. Jadi kita harus navigate sendiri gitu. Kalau milenial sekarang mungkin lebih apa? Ada istilah namanya how you can navigate within ambiguity. Jadi gimana kita bisa navigate di situasi yang benar-benar ambiguous. Jadi kalau kita join ke startup company atau join ke perusahaan baru, atau kita join ke role baru, itu kan ambiguous banget buat kita. Tapi gimana kita gimana kita bisa build network, bisa navigate around gitu di situasi yang nggak kita kenal sama sekali.
Nak, satu lagi dong Nak, kalau buat kan banyak orang yang pemalu ya, apalagi di culture-nya Indonesia itu nggak biasa gitu kemudian kita menjual diri. Ada nggak tips-tipsnya? Anak-anak kan tadi cerita pernah ngalamin itu juga. Bagaimana supaya kita menerobos rasa malu itu dan why kita perlu untuk menerobos rasa malu itu?
Intinya kalau untuk menerobos rasa malu itu sebenarnya orang itu kan yang pemalu pun sebenarnya suka cerita kan. Jadi gimana kita bisa apa bercerita dengan yang sama, kayak kalau kita ngomongin masa kecil kita kadang kan kita bisa excited sendiri gitu, atau kita ngomongin keluarga kita bisa excited sendiri, hilang rasa malunya. Gimana kita bisa bawa rasa excitement yang sama itu pas kita ngomongin hasil kerja kita? Itu emang challenge-nya perempuan sih di belahan manapun di dunia, berdasarkan mentor-mentor yang aku mentoring ya, itu semua sama. Mereka ngerasa malu, mereka ngerasa kayak yang ini terlalu bragging nih gitu. Make sure bahwa kita tuh acknowledge bahwa kita udah punya a good effort gitu, dan make sure kita highlight orang lain yang bantu kita. Sebenarnya itu aja sih. Sebenarnya kan lebih enak, lebih gampang kalau kita ini karena dibantuin ini kok gitu. Jadi itu tuh lebih gampang. Jadi nggak terlalu oh harus yang I'm the best, I'm number one, nggak harus gitu. Cuma I reach this karena dibantu ini. Itu kayak lebih, jadi lebih nggak malu-maluin lah.
Iya ya. Jadi kasih apresiasi orang juga gitu ya. Gitu dan penting juga tadi ya. Tadi apa yang Ana sampaikan juga aku nangkepnya bahwa dengan kita mengapresiasi orang lain yang ngebantu kita, itu sama saja menunjukkan bahwa kita tuh people person. Kita orang yang fokus sama tim, ya people person, which is itu suatu hal yang sangat penting banget untuk kita kerja di dunia kerja. Ana, bagus banget sih kamu sharingnya.
Jadi gampang ya jual diri ya. Gampang ternyata ya jual diri.
Gampang kan ternyata.
Intinya kalau kita menjual diri,
gampang-gampang susah sih, bagaimana
intinya kalau kita menjual diri, kita harus menekan ego kita, benar gak?
Iya, kita juga menekan ego kita. Tapi tadi lu udah benar highlight bahwa kalau kita nunjukin bahwa kita itu sukses dibantu orang lain, kita tuh nunjukin at the same time kita tuh sebenarnya nyombong loh bahwa kita tuh connected sama orang lain.
Iya ya.
Jadi tanpa disadari kita tuh sebenarnya nyombongnya dua kali loh. Gitu.
Ini kayaknya nyombong cantik bener-bener deh, asli nyombong cantik banget sih.
Harus ini kayak
nyombong orang gitu.
Halus mainnya gitu kan.
Iya, main cantik ya. Gak bikin enak itu tadi gitu ya. Bener juga ya, nah nyombong dua kali ya, bener loh, gue gak kepikiran tuh
nyomongnya dua kali, orang gak nyadar.
Okay. Anna, thank you banget sudah berbagi pengalamannya. Pasti itu pengalaman dari puluhan tahun kamu kerja. Thank you banget sudah berbagi sama kita. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman Cuka ya pastinya. Gak apa-apa kita nunjukin diri, jualan diri begitu ya, asal juga kita mengapresiasi orang lain.
Thank you Anna.
Terima kasih. Thank you, bye. Thank you for having me. Bye.
Thank you.
Nah, udah selesai deh pembahasan kita tadi. Seru. Gimana? Dapat kan?
Dapat dong.
Pasti dong. Tips-tipsnya seperti apa aja? Kita aja dapat banyak ya dari Ana ya. Tips-tipsnya gitu ya. Kita
emang ini kepake banget. Punya. Ini entry level, baru mulai kerja aja tuh kepake banget loh ini apa? Tips and trick yang dikasih tahu sama Ana tadi, insight-insightnya dia itu. Jadi it's going to be in any level sih sebenarnya, apply to any level ya. Kepake
yang
banget
penting,
di level apapun.
Memang kita jangan pernah berhenti belajar ya, karena kalau kita open mind, kita akan bisa belajar dari apa aja, termasuk dari Cuka ini, narasumber-narasumber Cuka seringkali kita juga belajar dari mereka ya.
Iya, gitu ya? Dan kita akan banyak informasi terkait dengan bagaimana mengupgrade diri dan mempromosikan diri kita di awal tahun 2021 ini. So stay tune terus di Cuka Curhat Kantoran, dan jangan lupa untuk kirimin email kamu di curhatkantoran@gmail.com atas semua curhat kantoran yang pengen kamu share ke kita ya. Dan bisa juga DM di Instagram kita Curhat Kantoran ya. Boleh nanya, komen, apapun. Yang pasti kita akan layani kakak.
Oke, kita pamit ya guys. Saya Prita Laura, sampai jumpa.
Saya Marlin Sian juga. Kita berdua pamit ya, see you in the next episode. Bye.
Bye.